Jæja, þá segi ég settan fund í sveitarstjórn Dalabyggðar. Það mun vera 60. fundur sveitarstjórnar og ég býð fundar mér velkomna. Ég ætla að leggja til hér upp að við tækjum eitt mál inn á dagskrá sem fundargerð síðasta fundar, 59. fundar frá 3. deginum 18. maí. Og við vorum að dreifa því hér rétt á hann. Þeir sem eru því samþykkir að taka þessa fundargerð inn til umræðu, gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði og þá verður það dagskráliður 4. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsti liður skýrsla sveitarstjóra. Grímur Atlason gerðu svo vel.
Jú, oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Ég ætlaði nú bara að koma hérna. Mér finnst þetta er merkilegur fundur því að þetta er síðasti fundur fyrir sveitarstjórnarkosningar. Og það er alltaf merkileg tímamót þegar sveitarstjórn lýkur störfum, þó hún ljúki ekki störfum formlega fyrir en 2 vikum eftir kosningar, þá munum við halda okkar síðasta fund. En núna er þá kannski má segja að þetta sé síðasti svona eiginlegi vinnufundur sveitarstjórnar og það er alltaf gott að svona hugsa bara hvernig við tiltekist og hvaða mál eru í höfn og hvað svona hefði hvað hefði betur mátt fara og hvað fór vel og annað og þetta hefur verið lærdómsríkur tími fyrir mig. Ég nú bara búin að vera hér hálft kjörtímabil, eins og þú vitið þá var ég hálft kjörtímabil í öðru sveitarfélagi, þannig ég hef gengið gegnum eins og merkilega hluti eins og þið líka. Við náttúrulega erum hér búin að skipta sveitarstjóra í þessu sveitarfélagi en það er einhvern veginn eins og það er að það er svona kemur í ljós að það er í rauninni engin ómissandi og við erum hér bara stödd og nú hverfum við út í eitthvað og sum kannski halda áfram. En ég ætlaði bara rétt að þakka fyrir mig og þakka síðan aftur fyrir mig þegar við hittumst hér eftir kosningar og svona ég ætlaði aðalega að óska þeim góð skengi sem að hafa tekið ákvörðun að halda áfram. Ég nú leggja þeir sig í dóm kjósenda og það eru örugglega merkilegt því að þetta er eins og menn vita, þetta fyrsta skipti og ekki fyrsta skipti, en fyrsta skipti svona stórt sveitarfélag fer út í þetta að vera með þessa tegund af kosningum og það eru þetta spenna og eftirvænting. En ég ætla að óska ykkur sem að er að bjóða ykkur fram góð skengis og líka þeirra sem að hafa kosið að hér hætta störum að þakka fyrir mig, en það er nú kannski fullfljótt að gera það í rauninni þar sem að við munum hittast hér aftur. En þetta var nú öll skýrslan í dag.
Já, takk fyrir þessi orð, Grímur. Orðið er laust skýrslu sveitarstjóra. Þorgrímur kjörðu svo vel.
Óttviti ágætu sveitarstjórnarmenn, ég vil þakka Grími fyrir hans ágætu skýrslu. Nú, mér langar á þessum tímamótum að bara þakka ykkur fyrir samveruna í þessari ágætu sveitarstjórn. Það er margt gerst hér á þessum 4 árum sem við höfum starfað hér saman í sveitarstjórn. Sérstaklega kannski núna síðasta árið þá er búið að vera alveg óhemju margt að gerast hjá okkur. Mjög gott veður allt fyrir sumar, eldingar og eldgos í vetur hafa sett margt sitt á störf okkar ekkert síður en annara sem hafa verið nær þeim vígstöðum. En þegar maður lítur svona tilbaka þá er ég að segja að ég er mjög ánægð með hvernig okkur hefur tekist til og sáttur við að stíga til hliðar núna fyrir þessar kosningar sem að framöndan eru. Á sama tíma ég er mjög glaður með það að það skuli vera fólk í sveitarfélaginu tilbúið að stíga fram og gefa kost á sér til starfa í sveitarstjórn í þessum óbundnu kosningum sem framöndan eru. Og ég hlakka bara til að sjá hvað kemur upp úr eða úr kýrhauslum þann daginn á laugardaginn eftir viku. Það verður bara gaman að sjá og ég kvíði engu varðandi næstu fjögur ár hjá sveitarfélaginu Dalabyggð. Ég held að við eigum bara bjarta framtíð framundan alveg eins og við höfum verið að byggja upp hér síðustu árin frá 1994 þegar að Dalabyggð var til. En allt í lífinu hverfult, við vitum það og skjótt skipast við erum lofti og en ég vona bara að okkur farnist áfram vel og höfum þann styrk sem þar til þess að feta veginn fram á við.
Takk Þorgrímur. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Nei, þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem hér kallað minnisblað vegna Ólafsdals félagsins. Það reynd beiðinni Ólafsdals félagsins um styrk frá sveitarfélaginu og þið sjáum þetta gögnunum að sveitarstjóri með tillögu í málinu. Hans tillaga að veittur verði styrkur að upphæð krónur 300.000 vegna uppbyggingarinnar í Ólafsdal á þessu ári. En orðið laust þetta mál og tillögu Gríms. Nú ef enginn kveður þessu hljóðs, þá ber ég bara upp tillögu sveitarstjóra. Þeir sem eru henni samþykkir gefum merki. Hún samþykkt í einu hljóði og það er þá afgreiðsla þessa máls hér og við getum tekið fyrir þriðja dagskrálið sem ársreikningur Dalabyggðar og það seinni umræða ársreikningin. Orðið laust. Reikningin Grímur, gjörðu svo vel.
Og ágætu sveitarstjórnarmenn. Við fórum yfir ásetningin hér síðast og það í sjálfu sér ekkert við hann að bæta. Hann stendur og við erum hér með áritað eintök bæði frá skoðanamönnum og óháðra endurskoðanda sem hafa farið yfir reikninginn og eins og kemur fram að það álit þeirra að ársreikningurinn gefur glöggva mynd af afkomu sveitarfélagsins á árinu 2009, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2009 og breytingu á handbæru fé á árinu 2009 samræmi við lögum ársreikninga. Og undir þetta skrifa Halldór Hróar Sigurðsson og Auðun Guðjónsson. Þetta eru okkar endurskoðendur hjá endurskoðunarfyrirtækinu KPMG. Síðan erum kjörnir skoðunarmenn Dalabyggðar hafa yfirfarið ársreikninginn og leggja til að ársreikninginu verði samþykktur þegar þetta er álitað 18. maí 2010 Kristján Jóhannsson og Guðrún Kristinsdóttir. Þannig að ég legg til að við samþykkjum eða þið samþykkið þennan ársreikning eins og hann liggur hér fyrir.
Já, takk fyrir þetta Grímur. Vilja fleiri taka til máls? Ef ekki þá ætla ég að bera ársreikningin upp hér. til samþykkja, hversum eru honum samþykkjir eins og þegar við séðan gefum merki. Ársreikningurinn samþykktur í einu hljóði og við væntanlega áritum hann það ekki rétt. Já, myndum það bara gera það núna og eftir. Við erum komin að fjórða dagskrálið sem er fundargerð sveitastjórnar Dalabyggðar 59. fundur sem haldin var 18. maí þar að segja fyrir viku síðan. Þetta er fundargerð eins og venjulega sem við þegar samþykkt en er hér til umræðu ef einhver vill tjá sig eitthvað hana. Orðið laust. Svo ekki, þá dagskrá þessa fundar þar með tæmd. Ég ætla að fá að segja bara hérna að færa ykkur sveitastjórnarmönnum, sveitastjóra og starfsfólki hér öðru mínar þakkir fyrir gott samstarf og nægilegt og gott starf á þessu kjörtímabili og eins og aðrir þá vil ég óska þeim sem koma hér til með að halda áfram og þeim sem koma hér til með að sitja í sveitastjórn, ég óska þeim velfarnaðar í sínum störfum og ykkur auðvitað öllum í ykkar. Þá myndum við bara heyra fundargerðina, væntanlega 4 sekúndur að þeir. Jæja, þegar við heyrt fundargerðina, þeir sem eru henni samþykkir gefur merki. Fundargerðin samþykkt í einu hljóði.
Samhljóða.
Ekki einu hljóða. Ó, já. Fundargerðin samþykkt samhljóða. Mótað hvaða laust þarf ekki. Þá segi ég þessum síðasta fundi sveitarstjórnar, þessara sveitarstjórnar, slitið. Takk fyrir.